Velkommen til Sulten efter succes, afsnit 24, med Tav Mav.
Det er mig.
Velkommen til.
Tak for det, tak for det.
Og vi sidder her i et af de mange stamina-studier.
Det er sandt, det er sandt. Det her, det er hovedsædet, og så har vi et par afdelinger rundt omkring.
Yes.
Så ja.
Tav, jeg mødte dig i 2015. Jeg har faktisk skrevet lidt med dig på nettet endnu tidligere på et forum, der hedder Lydmaskinen.
Mm.
Skud til Lydmaskinen. Og det lød som om det var reklame. Det var det slet ikke. Nej, der var ikke noget der.
Skud alligevel til.
Ja, ja, 100. Men jeg har altid set dig som en sindssygt hurtig og fremtrædende producer inden for et bestemt miljø i dansk musik.
Mm.
Et hiphop miljø, der for mig har været vildt spændende, men også meget svært at forstå. Og den her podcast, det her afsnit, vil jeg vildt gerne høre om, hvordan du måske som, jeg synes det er et underlydende ord, men jeg bruger det alligevel, tovholder eller projektleder, har manøvreret rundt både på den ene og den anden side af kontraktforhandlinger, og ligesom har etableret det, som du nu kalder stamina, og altid har gjort.
Ja.
Så Tav, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver?
Jo. Altså, jeg er, jeg har ikke en god titel til mig selv. Ikke? Jeg er nok en af de der, du ved, hvis man brugte engelske titler, så ville det nok være sådan noget CEO-type eller andet, ikke?
Ja,
men fuck, man, det lyder lidt for belastende, ikke? Så den der tovholder eller sådan. Men jeg er ligesom den, der står i midten af det netværk, som er stamina, og som er forskellige artister og producer og freelance kameramænd og alle mulige sådan gode folk, som alle sammen har sådan den samme vision om at skabe noget musik, som kommer ud med nogle artister, der kommer fra et specielt miljø, og som rapper på en speciel måde, og hvor ja, lyden er på en speciel måde. Og sådan noget, ikke? Så det er det, vi dyrker. Ligesom. Og så kan man sige, noget af det, der kendetegner os, det er samtidig, at vi er meget udforskende i vores karakter. Så sådan, det er noget, jeg prøver at stå i midten af stamina og sørge for, at alle, der er med som artister, og som sådan, de har en, du ved, udfordrende karakter, hvor de prøver at udfordre sig selv, de prøver at udfordre mig, hinanden, til at lave noget nyt, eller gøre tingene på en ny måde, eller sådan et eller andet den stil. Ikke? Så det er sådan, det er det, der er profilen for vores lille musikselskab.
Og ikke fordi det skal være bagudskuende det hele, men da du startede det her, som, nu kalder jeg det også et label.
Mm-hmm.
Et kreativt musik.
Ja, ja, ja. Jo, men det er helt klart også et musikselskab, og et label sådan i konventionel forstand. Ja. Eller sådan. Men det er bare også noget andet.
Ja. Da du startede det, hvad var så visionen med de mennesker omkring dig, og din egen rolle i det?
Hmm. Det var lidt anderledes, end den er nu i hvert fald. Altså, og det er også igen det der med, at sådan, efter de 7 år har jeg fundet ud af, at ligesom, den virkelige vision, det er at udvikle sig og leve med musikken. Og det vidste jeg ikke helt, sådan, det var ikke helt færdigformuleret, da jeg startede for, ja, det er vel sådan 7-8 år siden, at sådan, selskabet startede i sin nuværende form, ikke? Så dengang, der har det nok været mere snævert og fokuseret på praksisfællesskabet i musikken, altså sådan at ligesom mødes om musik, og dengang der var min dreng meget unge, 12-13 år, ikke? Så, og jeg har vel været midten af 20'erne eller sådan noget, og var relativt også grøn inden for produktion, altså, så der har målet været rimelig snævert for mig selv at udvikle mig med musikken, og også at udvikle mig som mentor for de her unge mennesker, som jeg bare kunne fornemme havde en unik energi, eller hvad man skal sige, ikke? Og så er det groet til en forretning efter ja, over et halvt år, 10, og altså, så nu er det noget andet, ikke? Men ja, dengang var det meget musikcentreret.
Mm. Mens du lavede det her, har vi jo alle sammen haft vores menneskelige ting at lave, og private ting at lave, men hvad har ligesom været det økonomiske fundament i det? Fordi i starten er musik jo fedt, i starten er musik sjovt, og på et eller andet tidspunkt, så tager man det der sindssyge, det provokerende, angstprovokerende valg at sige, hey, det er det her, der er forretning også.
Det er en sjov overgang, ikke? Jeg tror for mig, altså jeg er meget kompromisløs, så overgangen har faktisk ikke været så stor, fordi jeg altid har bare haft musikken i centrum, og så har jeg fundet ud af, hvordan skal forretningen være, eller hvordan overlever jeg, sådan det har jeg bare fundet ud af bagefter, ikke? Så de første år, hvor jeg startede, der har jeg selv arbejdet, og har arbejdet på en større natklub i København og lavet drift. Altså sådan hver weekend på 30 timer, og så havde jeg fri til at lave musik mandag til fredag. Ikke? Ja, og så på et eller andet tidspunkt, så var musikken jo så nået dertil, altså sådan, hvor vi med hårdt arbejde og selvfinansieringen var et sted, hvor vi allerede var penge værd, og så kunne vi lave den der transition, ikke? Så den kom faktisk meget organisk, vil jeg sige, sådan, du ved, vi var ligesom produktet, før vi fik pengene, eller hvad man skal sige, ikke?
Hvad var det, der var et drømmescenarie, fordi man skal stadigvæk være fremadskuende og ligesom prøve at fokusere på det næste hele tiden, eller gerne de næste 3.000 ting, ikke? Men hvad var ligesom drivkraften bag? Fordi selvfølgelig er musik fedt, og det bliver også måske lidt... egentlig bare, hvad er drivkraften bag at ville arbejde med musik? Hvad er det, der er altså motivationen sådan, i det?
Det er godt, det er virkelig sjovt, for jeg har selv tænkt over det, og jeg har også hørt andre sådan musikere og producer, der er nået meget langt med deres karriere og sådan noget, ligesom sige, at det, altså at de også ser det, og det er også lidt noget, jeg kan genkende selv, så det er nok det, jeg har adopteret selv i hvert fald, og det er, at for mig er musik en slags grundpille, altså det er sådan, det har altid været der, så længe man kan huske, har mennesker lavet lyde og sat det i system og brugt det til at kommunikere med og sådan noget, ikke? Så jeg tror, at du ved, selvom at den hårde videnskab og sådan noget ikke sådan vil sige, at jamen, musik er lige så livsvigtig som mad eller sådan noget, så er det bare sådan, det er for mig. Altså sådan straight up, der er ikke, jeg har altid tænkt i musik, så længe jeg har levet, og jeg har altid haft, altså siden jeg var lille dreng, har jeg tænkt, at jeg skulle leve af musik. Så jeg ved slet ikke, hvordan man ikke lever af musik. Jeg har aldrig nogensinde haft et andet mål i livet.
Absurd. Jamen, det er så fedt at også lige få den kant med og få det der, fordi det er bare et pust også, ikke?
Ja.
Det er bare sådan en kæmpe vejrtrækning ind, hver gang man får lov til at sætte sig ned, eller hver gang man gør det, ikke?
Ja,
og på en eller anden måde meget privilegeret.
Ja, og også når man bliver bekræftet, altså sådan, altså en ting er, at altså for mig er musik også meget socialt, ikke? Så det er sådan, når jeg bliver bekræftet i, at det fedt at lave musik, eller sådan grunden til, hvorfor vi laver det her arbejde, og hvorfor vi tager alle de der dage med regnskaber, og alt det der, man ikke gider. Det er, når man sådan ser drengene i studiet, man udvikler sig sammen, man har endeløse samtaler, hvor lige pludselig så 4 timer, de er bare forsvundet, fordi man har snakket om dubs, altså, eller lavet melodier til nogle adlibs, eller et eller andet crazy, ikke? Og det er sådan, i den proces, det er jo livet. Det er det der, når man forsvinder ind i zonen og bare er der og agerer sådan, uden at tænke over sådan, tid og rum, men bare man er. Og det er det, musikken tilbyder, det rum der, ikke? Og også for flere mennesker på samme tid, så man deler det. Og sådan. Det er en sjov oplevelse.
Jeg går ud fra, at det ikke er 4 timer ugentligt, der bliver brugt på musik. Hvordan er din arbejdsrutine? Og ikke kun omkring dubs?
Ja, altså, typisk så er det jo sådan, at... Altså hvad skal man sige, min arbejdsdag er meget dynamisk, ikke, og kan være alt muligt. Sådan, typisk så består den mest af sådan noget akut brandslukning, og sørge for at facilitere, at andre kan gøre deres arbejde på en eller anden måde. Ikke? Og så løbende at sætte ting i system for de andre, og sørge for, at de kan gøre deres ting. Og så sideløbende med det, skal jeg også selv finde tid til at udvikle mig som producer og som beatmaker, og ligesom rent faktisk selv få lavet noget musik også, ikke? Altså sådan, hvor jeg sidder og komponerer selv stadig, og laver beats til drengene, og synes, det er spændende. Ja, så det, der er ikke rigtig en dag. Det er ligesom bare livet, ikke? Sådan en lang proces. Jeg har ikke en fast rutine eller noget, men det er mere sådan, jeg gør det, der er behov for, og så drengene, altså ligesom rapperne, de rapper, skriver hver dag, og beatmakerne, de laver beats hver dag og sådan, ikke? Så det, for dem er det sikkert, de har en rutine, tror jeg, mere end jeg har.
Hvordan med tidsafsætning? Hvad kan du mærke, hvis du skal nævne 3 ting, som du bruger meget tid på? Hvordan, eller 16.000 ting, du må nævne lige så mange ting, du har lyst til. Men hvordan procentuelt går, jeg ved ikke, hvad siger en arbejdsuge? 70 timer, 60 timer, 100 timer?
Ja, det er nok, altså det er over 100.
Okay. Der bliver jeg også overrasket.
Ja, altså det er det. Mm. Altså sådan for mig, så jeg er næsten sammen med mennesker 90% af tiden, vil jeg sige. 95% af tiden, ikke? Og hver gang jeg er sammen med mennesker, så forventer de også, at jeg udfylder min rolle som ligesom den, der holder det sammen i selskabet osv. Så man kan sige, hver gang jeg er på arbejde, så laver jeg jo personlig udvikling og altså alle mulige lederting, som sådan, det skal jeg have blik for, men det er ikke nødvendigvis noget, hvor sådan, jeg siger, nu går jeg på arbejde og gør det her, ikke? Så det er jo en kontinuerlig sådan, proces.
Hvis du har hele lagkagen, hvordan bliver den så delt ud?
Ja, hvis man nu kan sige, at det der personlige udvikling, det ligger lidt i det hele, ikke? Yes. Det er sådan lidt en del af det hele. Så for mig er det måske...
Ja, undskyld, jeg er også ked af, at det skal være sådan noget personlig udvikling. Ja, men det er meget sjovt. Fordi det, ja. Det hed, altså, når det er hverdag, så når det er på den daglige drift, så er det jo bare at være sammen. Ja, så er det jo bare præcis, at være til stede.
Præcis, men, og det fokuserer jeg så intens på. Så det vil jeg sige, det gør jeg hele tiden. Ja. Sådan, det er det, jeg prøver. Men altså, for mig personligt, så laver jeg måske selv musik omkring 20% af tiden. Mm. Altså sådan, hvor jeg selv bare kreerer beats og er aktiv. Og så indspiller jeg måske sådan yderligere 20% af tiden, eller 30% eller sådan noget, og så er der en masse andre, der også indspiller, så de bruger mere tid af deres tid på det, ikke? Ja, altså sådan, så er der jo ligesom lydteknikdelen, den fylder lidt mere end de to andre, ikke? Sådan, det er måske også det der 20-30-40%, ikke? Og så det sidste til forretningsudvikling. Altså sådan, hvor at ja, det er sgu delt meget lige op, vil jeg sige. I hvert fald for mig, altså at ligesom jeg har lidt af det hele. Og jeg er elendig til tal, så jeg ved ikke, hvor mange procent vi er oppe på, men sådan, ved, vi skal bare ramme 140% i alt, ikke?
Men er der nogen ting, som du kunne tænke dig sådan fra et helt personligt syn og løbende over årene skrue helt op for, og er der nogen af tingene, du kunne tænke dig at skrue helt væk
helt
eller til for?
Ja, og jeg gør det også selv løbende i hverdagen, og jeg prøver sådan kompartmentalisere, eller hvad man skal sige, og ligesom sige, nu går jeg ind i en lomme, hvor at
jeg vidste, vi kunne slynge nogle begreber afsted.
Bang! Ja, kompartmentalisere. Skaber et rum, du ved, ikke? Jeg kan godt lide at have så ligesom 3 dage, hvor så arbejder jeg på et projekt, og så er det sådan den her sang. Jeg tager ikke telefonen, du ved, det var min weekend, der røg der, ikke? Jeg synes, det handler rigtig meget om du kan skabe nogle enkelte lommer, og så bare blive ved med at skabe lommer til det, der er mest brug for, egentlig. Det er sådan min prioritering. Men til gengæld så har jeg det ikke videnskabsgjort mere end det, ikke?
Og helt konkret, så er det, du nævnte det selv, at bruge en weekend på en sang, så er det over i den kreative del, ja. Som du i hvert fald kigger efter.
Mm.
Også når du sidder og laver momsregnskab.
Ja, det skal også gøres.
Det skal det. Tav, hvem er stamina? Hvor mange... ikke hvor mange, jeg er ligeglad med tallene, dem er vi alligevel begge to dårlige til. Men ja. Hvor stor en del er det, og hvem er jeres samarbejdspartner?
Altså vi har ligesom in-house, eller hvad man skal sige, som er sådan inde i kernen af stamina, eller hvad man skal sige, som er sådan, det er os, der er os, ikke? Der har vi en 8-9 artister eller sådan noget, som er som er DC, Danny og Carmon, Moon Affleck, OG Harry, Edon, Marco Rahim, Simo, Ihab, det er vist cirka ved at være der, ikke? Så har vi nogle producer, nogle videomænd, som alle sammen sådan er in-house, ikke? Og så derudover så har vi i forhold til sådan den konventionelle musikselskabsdel af det et rigtig godt samarbejde med DiscoBrix, som vi sådan i forhold til musikselskabsdelen, der er vi ligesom et slags underselskab. Altså det er sådan i praksis sådan vi agerer med dem. Og så derudover så har vi en masse sådan løse samarbejder med folk vi synes er sjove, sådan tøjfirmaer, videofolk eller TV, du ved, prøver at lave en bog eller et eller andet. Altså sådan vi tænker meget bredt i det, sådan hvordan kan vi fortælle vores historie, og hvem vil hjælpe os til at lave noget sjovt sådan med det, ikke?
Og de her in-house videomænd, in-house producer, de 8-9 artister, er det også nogen, der 100% har musik inde som deres main indkomst, eller er det ligesom så mange andre i dansk musik, der bruger en masse penge på musik, og så ellers... Må spæde til på siden. Hvordan er deres prioriteringer tidsmæssigt? Altså, ja. hvor investeret er de i altså projektet?
Nogle af dem er så unge, at de stadig går i skole. Ikke? Jeg har også nogle artister, der går i gymnasiet stadig. Så sådan ligesom, hvis man kan det og har lyst til det, så vil jeg anbefale en at gøre det, for jeg synes, man kan få meget ud af det. Men man kan også godt nå at lave musik ved siden af, hvis man gerne vil arbejde. Man kan sige, det jeg går efter, eller den type, ligesom jeg går efter, det er nogen, som gerne vil eller lever af musik helt eller delvis som freelancer. altså sådan i forhold til for eksempel videomænd, så har vi nogle videomænd, som måske har lige en uddannelse ved siden af, som de er i gang med, måske ikke. Måske lever de fuldtid af at være videomænd med et eller andet konventionelt reklamejob, eller hvad de nu kan lave. Og så har de bare rigtig meget lyst til at lave musik ved siden af. Ikke? Det synes jeg er en rigtig fed profil, fordi så ved man også, at de sådan er erhvervsmæssigt engageret og hvad hedder det, er aktive. Ikke? Så det er sådan, de laver rent faktisk arbejde, der kommer ud og lever i verden. De er vant til at få feedback og alle de her ting. Ikke? Men det er ikke sådan, at vi nødvendigvis har brug for at have, at alle skal være fuldtidsansatte i Stamina. Altså det er ikke strategien. Det er mere sådan et netværk af mennesker, som agerer ligesom uafhængigt, men hvor musikken er det primære fokus, vil jeg sige.
Og så har Stamina så nogle samarbejder med for eksempel DiscoX,
ja, ja,
som alle dem, der sekundært eller delvist primært, det er også sekundært, så har også mulighed for at samarbejde med.
Mm.
På den måde er der en eller anden form for for Newsgate eller en eller anden, altså det er et sted, hvor folk kommer ind, og hvor der er mulighed for at samarbejde ud.
Ja, præcis. Ja, og man kan sige, altså sådan, det er meget, altså på den måde kan man sige, der er det stadig meget centreret omkring musikken, ikke? At ligesom det hænger bare på projekterne, og hvis man har lyst til at lave mange projekter, så, ja, så er der i nogle af de projekter, vi laver, der er der volumenmæssigt økonomi nok til, at du godt kan leve af det. For nogle af dem, der vi arbejder med. Ikke? Så der er nogen, der lever af det fuldtid, men så er der også nogen, som sådan, måske har det som en slags studiejob eller et eller andet, ikke? Som bare så er et studiejob, de selv har valgt og rigtig godt kan lide. Det er også fedt nok.
Verdens bedste studiejob.
Ja.
Hvordan fungerede opstarten med DiscoX? Hvor...
Det startede faktisk med, altså fordi jeg egentlig så havde jeg den her slags distributionsaftale med Art People før, og det var jeg også rigtig glad for. Men så var der nogen af de artister, jeg havde, sådan for, hvor at det for dem var bedst at komme over til DiscoX. Og jeg agerer altid ud fra, hvad der er bedst for mine artister. Det er sådan, jeg lytter rigtig meget, og så blev det ligesom aktuelt at tage på et tidspunkt efter noget tid eller et eller andet, så at ligesom flytte hele forretningen derover og få dem til at satse på det samlede eller sådan, ikke? Og derfor så ligesom, på det tidspunkt, der var vi allerede et, ligesom vi havde nogle numre, som havde streamet rigtig godt, og der var også ligesom penge i foretagendet, eller hvad man skal sige. Så jeg følte også, at vi havde noget at forhandle med. Altså sådan, det var ikke sådan, at vi kom ud og var helt grønne, men vi havde ligesom et selskab, som de så kunne ligesom få som modul, eller hvad man skal sige. Ikke? Så det var det udgangspunkt, jeg gik ind i det med. Og så tog det vel altså et lille år at snakke på plads, altså sådan helt rammevilkårene, og hvad for noget arbejde, hvad for nogle personer, hvem skal lave hvad for noget arbejde, alt det der. Det tog nok samlet et år, før vi sådan rigtig havde aftalen på plads.
I forhold til det, du sagde lige i starten, med at du rykkede fra Art People, eller fra et selskab til et andet, det er fra en distributør til en anden distributør. Det er jo ret meget det samme, en distributør laver. Hvad kan være fordelene ved nogle distributører, og ulemperne ved andre, siden man kan... er det kun en procentuel forhandlingsdel, eller er det fordi, man tilbyder noget andet? De tilbyder noget andet?
Nej.
Altså helt generelt, hvad kan man se af fordele og ulemper ved altså, forskellige distributører?
Det vigtigste for mig, og det er også derfor, jeg har valgt dem, jeg har arbejdet sammen med, både Art People og DiscoX, det er menneskerne. Altså de mennesker, der er derinde, og at man har tillid til, at de kan udfylde deres funktion optimalt, ligesom, og at de er tilfreds med den funktion, de har, kontra den værdi, de føler, de får ud af det. Ikke? Sådan så, at... At ligesom man får sin distribution, og man betaler det, man gerne vil betale for det, og så kommer man til at være glad for, du ved, aftalen, ikke? Så det er sådan egentlig ret simpelt, at hvis det er nogle mennesker, hvor jeg føler, at de kan levere på den aftale, så er det det, jeg går efter. Eller sådan. Det er det, der er forskellen på en fed distributør og en, der ikke er så fed. Det er, om du synes, de er fede at lave forretning med. Altså sådan, i hvert fald for mig. Og så der er selvfølgelig en hel masse økonomisk sådan... Altså, hvis man går ned i sådan the nitty-gritty, sådan, hvor meget prøver de at tage om sig med rettigheder og procenter og sådan. Men i sidste ende, så er det jo en vurdering, hvor man skal tage sådan en eller anden form for vurdering af, om de kan få ens selskab til at vokse med den rate, som de tager sig betalt for at distribuere. Ikke? Og så en god distributør er vel en, som får dig til at vokse med mere, end de tager for at distribuere. Uanset hvad de så bruger midler til det, ikke?
Og bare lige for at være helt konkret, er det sådan noget som Spotify-playlister?
Ja.
Annoncering.
Altså, men det kan også være, det kan også være en del af, altså hvis de for eksempel for vores vedkommende, så er det ligesom, at de kan bidrage til det arbejde, jeg selv laver i udvikling af artisterne. Hvad hedder det, jeg kan hjælpe dem med at udvikle social media strategier eller content eller sådan.
Er det noget så klassisk som A&R?
Ja, det kan man. Det er vel også noget af det, der har været en A&R. Altså, jeg er faktisk ikke gammel nok til sådan helt at vide, hvad en A&R laver.
Jeg har også kun læst om det.
Ja, det er ikke sådan. De har nogle relation til artisterne og sådan noget, ikke? Så du ved, jeg tænker, det er jo også det, jeg laver et eller andet sted, ikke? Så på den måde, jo, så er det jo lidt det samme. Men nu, det er jo også fordi, vi har jo en musikselskabsaftale, som ikke kun er ligesom distribution. Det er ligesom, der er lidt mere i det.
Hvad for eksempel?
Jamen netop det der med, at der er et hold af personer, som agerer dagligt, som jeg kan ringe til og arbejde sammen med, og altså sådan, så det er jo en lidt ligesom mere omsagribende traditionel musikselskabsaftale, ikke? Men i forhold til sådan ren distribution, og hvis man ligesom bare gerne vil have distribueret sin musik, så synes jeg det vigtigste er, om de kan tilbyde for eksempel, altså ud over playlisting, som er en rigtig fed ting, som direkte gør noget for din mængde af streams, så er det for eksempel, om de altså er engageret i, at du udvikler dig som artist, om de er engageret i, at du udvikler dig på sociale medier med din fortælling, din personlige fortælling som artist til dine lyttere sådan direkte. Fordi det føler jeg også er noget af det, der er meget vigtigt for at bygge streams op for en artist, det er, om folk kender artistens historie og fortælling, ikke?
Nu nævner du lige det med historie og fortælling, og lige nu der er vi jo i gang med at fortælle en historie om Stamina, ja. Og om dig. Den gode tag, Mau. Men der er jo faktisk ikke nogen.
Nej.
Du, altså, man kan sige, jeg har kendt dig lidt gennem Lydmaskinen, og jeg var så heldig også at høre et afsnit fra Sound Venues hiphop podcast. Skud til dem. Det er en anbefalesværdig podcast.
Standard.
Men der er jo ikke nogen Stamina-historie reelt.
Det er rigtigt.
Den stikker i alle mulige snørklede retninger, ja. Som er meget små, og meget, altså også næsten lidt modstridende historier nogle gange.
Jamen jeg tror måske, at, altså jeg, sådan som jeg ser det, så er det fordi, at vores historie i forhold til, altså hvornår vi begyndte at fortælle vores historie, den er først lige begyndt. Mm. Altså det er sådan, de sidste 7 år har ligesom været forløberen for, altså sådan der, hvor vi fandt vores form og udviklet os som personer og sammen som hold og udviklet vores kunst og sådan noget ting. Og nu er det en forretning for os, ikke? Så nu kan vi gå i gang med at fortælle om forretning og udforske, hvad er det for en slags forretning, vi er i gang med at lave, ikke? Og der kan man sige, at vi har jo en eller anden abstrakt vision, men det er ikke sådan, altså vi ved jo ikke, hvad der sker i verden, så sådan, vi er jo opportunister, vi har bare grundlæggende en vision om gerne at ville fortælle vores, altså artisternes enkelte personlige historier til deres lyttere på så fed måde som muligt. Ikke?
Men kommer der så til at blive en Stamina Snapchat nu?
Nej, jeg tror mere, det er sådan, man skal nok mere se det som sådan, altså der er ikke et stort overliggende narrativ, vil jeg sige. Det er mere, altså der er den her simple vision om at mødes som musik og være til stede i det og udvikle på hinanden og med hinanden og med resten også ligesom folk uden for Stamina. Altså sådan, det er også, vi har også masser af samarbejder med andre ligesom kreative folk, som vi synes er rigtig fede, ikke? Stolene, de giver lige lidt.
Knirker der. Men har du, altså har du ikke lyst til bare at gå ud og altså male Rådhuspladsen og bare sige Stamina?
Nej.
Here we are.
Nej.
Hvad er det for, hvorfor fordi, har du ikke det behov? Eller
jamen,
hvorfor har
det handler jo om målsætning, ikke? Altså sådan, min målsætning inden for Stamina og med Stamina som virksomhed, det er jo, at Stamina kan være en ramme, hvor at artisterne kan have en tilværelse med musikken kontinuerligt. Og, altså Stamina betyder udholdenhed, så det siger ligesom det hele, at det handler om det meget lange træk, som er hele vores liv. Så det er sådan, jeg er ikke rigtig styret af noget 3-årsmål, 5-årsmål. Jeg er styret af altså hver dag, det skal være en ligesom Stamina-dag, ikke? Så mit mål med virksomheden, det er jo at få det til at ske, og få hver af mine artister til at male deres navn over det hele, komme på Roskilde Festival, eller hvad fanden der nu kan være en eller anden artists mål med deres virke, ikke? Men selve min historie, det er sådan, det er noget, hvor man kan sige, den er lige begyndt, og jeg ved ikke rigtig sådan, ligesom hvor det leder hen endnu. Det er jo noget, hvor, du ved, det må ligesom udfordringerne og tiden vise. Ikke? Mm.
Tilbage til det gode samarbejde med DiscoX, fordi det synes jeg er meget interessant, den, den proces, mm. I som samarbejdspartner har været igennem.
Ja.
Og vil du ikke bare, eller bare, vil du ikke fortælle om den proces, og hvordan Stamina, nu begynder jeg bare at sige dig, ikke?
Ja,
hvordan du greb, det, ja, det er alle steds nedværende. Hvordan du greb det an fra starten af, og så hvilke ting du overvejede i den proces, som at samarbejde med et større label.
Altså det første jeg sådan det første jeg gjorde for at finde ud af om jeg havde lyst til at bruge tid på sådan at snakke mere med dem, det var at tage en grundlæggende vurdering af altså af forretningsvilkårene. Ligesom lad os tage et eksempel, der sådan bare for ligesom hurtig hovedregning for ligesom at have en idé om hvordan jeg tænker. Lad os sige, at de vil have omkring 50%. Hvis du bare skærer over en kamp, og ligesom alle de forskellige tal og parametre og sådan noget, hvis du bare kalder det 50%, kan de så få det til at vokse med 200? Det var sådan, jeg tænkte sådan allerførst, kan det lade sig gøre? Og der var min idé, at det kunne de godt med det hold og den ekspertise, de havde. Så jeg tænkte, okay, så kan vi godt snakke videre, ligesom, ikke? Og det er ikke fordi, at det reelle tal er 50. Jeg har ingen idé om, hvad det reelle tal er. Ikke? Men jeg tog en vurdering på det tidspunkt, om sådan, det var nok til at fortsætte snakken. Og derfra så var det mere et spørgsmål om at etablere en tillid imellem os, synes jeg, og finde ud af, hvad er de her... Altså for mig var det et spørgsmål om at finde ud af, hvad de drevet af, hvad har de lyst til at få fra os, for at de synes, at vi er et godt selskab at samarbejde med. Og så vil jeg også gerne have dem til at forstå, hvad jeg gerne vil have fra dem jo. Og det har faktisk, det tog overraskende lang tid, men jeg er også lidt grøn i chef-forhandlingsgamet, ikke? Men det tog overraskende lang tid, og ligesom rigtigt at få forklaret, hvad er det min vision er for selskabet, men også at få nok ligesom modspil fra dem om deres verden, til at jeg kunne justere min vision til noget, der i virkeligheden skulle, altså sådan som det i virkeligheden skulle være, og ikke bare sådan som jeg havde tænkt, ikke? Og når den base ligesom så, når tilliden var der, det grundlæggende forretningsmæssige så fornuftigt ud, så var det sådan rimelig, du ved, kan vi lide personerne og sådan, så kan man bare gå i gang, ikke?
Og hvornår kan du mærke den tillid? Er det håndtrykket? Er det selve måden, de kigger dig i øjnene på? Fordi det må være den menneskelige relation, ikke?
Ja, det er
tillid
det.
Bygger på, ja, på, det på relationer.
Også, ja, og det er også det, der er rigtig svært, ikke? Fordi hvornår ved du, at nogen andre mennesker eller aktører, altså firmaer, fordi det er jo ikke engang enkelt personer, at de kan levere på det, de har sagt, eller altså det er jo rigtig svært, og det er jo altså det er der mavefornemmelse kommer i spil, ikke? Ja. Helt banalt. Og det er jo absolut ikke noget, der sker på en måned. Altså det er jo noget, der sker, hvor man prøver hinanden lidt af på nogle projekter, man ser, hvordan de andre arbejder, man ser, hvad de forventer af en, og hvilken feedback, kritik de giver en. Og så kan man ligesom igennem det fornemme, i hvilken grad de er investeret i det, man laver, ikke? Og det skaber jo tillid, altså når man kan se, okay, de virkelig, de har også knoklet med mit projekt, ligesom, så kan man godt mærke, okay, nu begynder vi at have gået igennem nogle ting sammen, ikke?
Og hvor lang tid tog sådan en kontraktforhandling omkring DiscoX og Stamina?
Altså fra start til slut har det taget et år, tror jeg, altså... cirka, og nok også lidt mere faktisk, ikke? Altså hvor man kan sige, så er en ting er det øjeblik, hvor vi underskriver kontrakten, og du ved, det er der, hvor de andre vil poppe champagne og sådan noget, ikke? Det gjorde vi heller ikke, jo. Du ved, jeg kørte bare lige ind og underskrev den. Det var ligesom, hvad det var, ikke? Men så efter det øjeblik, så er der jo også, altså en kontrakt er bare en kontrakt, det er bare et stykke papir, hvor der er nogen, der har skrevet deres navn på. Men bagefter, så skal kontrakten jo blive til et samarbejde, der udmønter sig i virkeligheden, og hvor folk rent faktisk gør deres arbejde. Og det har jo så taget måske yderligere 3 måneder, hvor man har haft en periode i arbejdet, hvor man har justeret ekstra kraftigt i forhold til hinanden, og været lidt mere sådan opmærksom på at få det, som hinanden gerne vil have det. Også at jeg har været opmærksom på, og lytte meget intenst på, hvad de ledte efter for os, ikke? Og så kan man mærke, at samarbejdet begynder at blive glat, og man begynder at forstå hinanden sådan rigtigt, hvad der driver hinanden, ikke?
Mm. Er det en sådan indkørselsperiode? Er det et sted, hvor du er, hvor man tænker, hvordan får jeg det her til at køre? nu, eller er det sådan lidt mere, altså, kigger man på de der 3 måneder, eller 4 måneder, eller 5, eller hvor lang tid det tager, og tænker, er det sådan her, det kommer til at blive resten af tiden, eller begynder man allerede der at få nogle visioner om, hvad der skal ske næste år, og om 2 år?
For man, ja.
Ja.
Ja, altså, ja, jeg lever på i hvert fald på en og samme tid, altid i fremtiden og i nutiden, vil jeg sige. Altså sådan, fordi jeg er enormt meget til stede hver dag, og meget fokuseret på, at det er det her, vi skal nå i dag, og det er det her, vi skal have udforsket og sådan noget. Men jeg er samtidig heller ikke sådan, at hvis jeg så i slutningen af dagen kan se, okay, vi har ikke nået, altså sådan kvantitativt set, det vi skulle, så hvis processen har været god, så har det dagen stadig været en succes, kan man sige, ikke? Men samtidig så går jeg jo også hele dagen, når jeg har rum til sådan en refleksion eller 2 minutters pause med kaffen eller sådan noget, og tænker over fremtiden og hvordan den former sig. Og det er jo også noget, der sker hver dag. Altså fordi man kan have en 5-årsplan og en vision og sådan noget, men den praktiske udførelse, den ændrer sig jo med tiden alt efter, hvordan verden ser ud, kan man sige.
Mm. Udover at lave en... vanvittig god filterkaffe med sojamælk.
Bang.
Så er du også god til at få sat ting i søen.
Ja.
Og det at starte noget og holde det kørende, holde ild i det, og også få det færdiggjort og få det ud til dem, der vil høre det. Det er en hammerlang proces, og der er skrevet mange kloge erhvervsøkonomiske bøger omkring, hvordan du starter en virksomhed. Også for det. Men i musik, der er der hele tiden det her kreative aspekt, og den kreative ild, der også skal holdes ved lige. Og man har i hvert fald, jeg har en idé om, at hvis man begynder at fokusere for meget på nøgletal og sorte tal på bundlinjen, så demotiverer man sig selv kreativt.
Yeah.
Hvordan har du som producer, og det ergo også kunstner, skulle... og holde fast i at være super overskuende og overskudsagtig og have styr på projekterne, samtidig med at du har haft din egen del og skulle udvikle dig på din egen kreative.
Ja, det er også på. Altså det er også en udfordring. Altså det er også noget, jeg har arbejdet meget med og synes var svært selv. Men så var det som om at efter 5 år eller sådan noget, så begyndte det at klikke for mig, at sådan at ligesom visionen i langtidsperspektivet blev så den blev så stærk, at jeg ikke længere behøvede at fokusere på at udvikle den. Altså selvfølgelig udvikler jeg den hver dag, men der var ligesom mentalt rum igen til at begynde at fokusere på små sjove ting som at udvikle mine beats, eller altså hvor sådan som det har været for eksempel de sidste 3 uger, der har jeg måttet kæmpe for at få 3 timer til at lave beats til mig selv, ikke? Eller altså ikke til mig selv, men bare at lave beats til mine artister. Så det er en konstant balancegang, og det er en balancegang, som jeg i hvert fald personligt kan gå, fordi jeg elsker ligesom det endelige mål så meget, at jeg stoler på, at i sidste ende, om hvor mange år der nu engang går, før vi er færdige, at så vil det hele være det værd, uanset om jeg sidder og bruger 6 timer på regnskab, eller 4 på forretningsudvikling, eller altså hvad det nu kan være, ikke? Sådan, det hele er ligesom bare processen og visionen.
Hvad sker der, når det hele det klapper i et projekt? En artist, der bliver lavet noget musik, tag mig igennem et projekt, der kører problemfrit, og så kan altså, vi tage det mere negativt.
Jamen, man kan sige, det perfekte projekt, det er ikke problemfrit. Det er en lang række af problemer, som man løser ved at tage de bedste valg mulige. Og man kan sige, de projekter, der bliver allerbedst, det er så der, hvor for det første er ligesom startpunktet, det var højest, altså talentet, eller hvad man kan sige, historien, det der nogle gange er. Og så at alle de valg, man træffer i den lange række af valg på vej mod målet, hvis alle de valg er gode, altså undervejs, så vil dit projekt sådan, i slutresultatet også have et lidt højere loft, ikke? Men det er altså der er ikke et nedslagspunkt, man kan lave. Det handler mere om at have en samlet erfaringsbase, hvor man kontinuerligt har arbejdet med mange forskellige projekter, som man kan drage erfaringer fra, men også hvor man er i stand til at tage ligesom folks input ind og integrere det og gøre det til en del af sig selv. Ikke bare være sådan, når du siger det her, men jeg vil det her, men virkelig være sådan, når han siger det her, hvorfor gør han det? Hvorfor siger han det nu? hvorfor er det vigtigt for ham, at den her, du ved, stryger, den bliver fjernet? Altså sådan, det er sådan nogle spørgsmål, som jeg kan sidde og trippe over i lang tid, når jeg sådan, og det er fordi, det er sådan, det er det, jeg føler, der er vejen til det gode projekt, det er, at man lytter intens til hinanden, og er meget opmærksom på hinandens vision, og hinandens billede af hinandens vision, og sådan noget, ikke?
Jeg ved ikke,
det bliver flyvende.
Ja, det er fint. Jeg prøver at holde det konkret. Jeg ved ikke, om vi skal tage en EP, eller om vi skal tage en single, men vil du guide mig igennem?
Ja, altså sådan, lad os sige, hvis jeg, altså, du ved, det jeg synes, der for en af mine drenges en single, det jeg synes, der gør det godt, det er, at ligesom, for mine artister, dem har jeg jo valgt, fordi jeg synes, de har ligesom en talentpakke og en historie, der er værd at fortælle. Så der er ligesom startpunktet, ikke? Og så vil vi typisk starte med at finde en sammensætning af emne og altså sådan tekst, emne og musik, der er rigtig fed sammen. Så vi har en masse forskellige beats fra vores egne beatmaker, og så har vi artisten, som ligesom sparer med de andre artister, med mig, om det rigtige emne, den rigtige tekst, det rigtige flow til det her musik eller sådan noget. Og når man så kan se, at ligesom pakken er der, så går man i gang med produktion. Altså når man ligesom har sat sig for, at det her det kreative, det passer sammen, så går man i gang med at producere rent håndværksmæssigt det kreative, den kreative idé, du har i hovedet, den vision, ikke? Og det er så der mit ligesom håndværk, altså der skifter jeg så fra at være sådan facilitator, eller hvad det hedder, til at blive mere sådan håndværker, at jeg siger, nu producerer jeg din plade-agtig. Nu skal du i studiet, du skal komme på det her tidspunkt, du skal indspille de her spor. Og så sidder man og redigerer det, og hvad hedder det, for vores vedkommende, så jeg mixer, fordi jeg også selv er en lydtekniker-nørd. Men ellers så vil man få en mixtekniker, en specialist til at mixe det, ikke, og lave mastering. Og så står du med en eller anden form for lydmaster, som du i princippet så er klar til at vise til dine lyttere. Men før at dine lyttere de er klar til at forstå din lyd, skal du jo også sørge for, at der er en eller anden form for altså visuel pakke, en historiefortællingspakke, som er på de platforme, hvor folk er til stede. Så det vil sige Snapchat, Instagram, Facebook selvfølgelig også, Musical.ly. Du ved, hvad der er. Folk skal kunne engagere med dig som person, for at de kan forstå, hvor du kommer fra, når du fortæller dem noget i dit nummer, føler jeg. Ikke? Eller sådan, det er i hvert fald sådan, vi gør det, fordi det er meget reel musik, vi laver. Og jeg føler som regel, hvis vi har ramt de baser godt, altså og gjort det godt på hver enkelt base, så rammer vores nummer godt. Så kan folk forstå visionen, eller føle den, eller et eller andet. Ikke? Sådan. Men igen, så altså, på en og samme måde, så føler jeg, at jeg ved rigtig meget om processen i at lave numre, men jeg føler også, at jeg aldrig rigtig ved noget om, hvordan vores numre bliver modtaget. Altså, det er ikke sådan, at jeg siger, så bliver det et hit. Det ved jeg ikke noget om.
Det var også en forfærdelig sætning.
Ja, det er frygteligt, ikke? Og du ved, jeg har også rigtig meget respekt for vores lyttere, altså sådan. Du ved, jeg erkender også, at de ved, altså den samlede mængde ører, der sidder på vores lyttere, du ved, vi har, lad os sige, Cameron's EP, den er lige ved at gå guld nu, ikke? 7 numre, der er ved at gå guld. Det er mega mange menneskers tid, der er gået med at lytte den EP. Du ved, jeg ville da være en arrogant idiot, hvis jeg ikke interesserede mig for, hvad de mente om vores produkt, alle de ører. Altså, det synes jeg, der er super spændende, sådan, hvordan de opfatter det og sådan noget, ikke?
Og det er jo det, der gør det lidt svært, fordi en anden virksomhed, hvis man købte en tandbørste, whatever, så vil man kunne se, at den her kunde kommer der og derfra, har brugt de her penge på det, og købt den i den og den Matas, whatever. Og måske ligefrem kunne kontakte kunden, hvis det var et internetshop. Hvad har din oplevelse af købet været? Ikke?
Ja.
Spotify, ens distributør, aggregator, har nogle muligheder, men de er også på en eller anden måde begrænset.
Ja.
Og bruger du nogle af de her muligheder, som
ja,
Spotify har?
Det gør jeg.
Bruger du dem også efterfølgende til næste udgivelse?
Nej, ikke. Altså, jeg vil sige, det er lidt ligesom...
Det er sådan nogle demografiske oplysninger.
Ja, eller, insights, ja, eller hvad insights, man vil kalde det. Ikke brugerdata og sådan. Altså, for mig er det lidt ligesom sådan, der er sådan en magtens tredeling, bortset fra, jeg ved ikke, om det er en tredeling. Men, altså, jeg kigger på insights, jeg kigger på data for vores... du ved, jeg ved, hvem vores Facebook-demografier er og sådan nogle ting. Hvor mange der er, hvilke byer de er i, alle de der ting. Fordi det er rart at vide, hvis man for eksempel sådan håndværksmæssigt skal annoncere til dem, eller et eller andet, ikke? Så det er jo rart at vide. Men det er absolut ikke noget, jeg bevidst tager ind i den kreative del af forretningen. Altså sådan, det er mere sådan, bare nyttig info, kan man sige. Men det er jo ikke fordi, at vi for eksempel... Altså, det er ikke fordi, jeg har en proces til for eksempel at integrere viden om, at vi er fans i Skåne i en tekst. Altså, det, der kommer, så kommer der ikke sådan en svendebarnåren fra os. Altså, det gør der ikke. Men... Så det er ikke sådan interaktivt med dataene på den måde, eller sådan på det niveau. Men vi bruger det helt klart håndværksmæssigt og salg, altså sådan til bare at sælge med, ikke? Sådan som salgsredskab.
Drengene, artisterne selv, er det nogen, der er de også opsøgende omkring det her? Eller?
Ja, det er de faktisk.
Og, det er de. Og hvad kan de bruge det til? Som...
Jamen, ja, det altså...
Eller hvad vil de bruge det til?
Altså en stor del af hele filosofien med min virksomhed, det er, at der skal være sådan en del af helheden i alle delene. Og det vil sige, at artisterne skal også forstå mit job en lille smule. Og det gør de heldigvis også af sig selv. Det er ikke noget, jeg sådan har behøvet at uddanne dem til særlig meget. Det er mere sådan, de er også bare interesseret i, hvem lytter til vores musik, og gør sig nogle tanker omkring det, og lære mere om det og sådan noget. Så det er klart, at de, ikke, altså, de er jo ikke obsessed med det. De er obsessed med at lave musik. Men der er der en gang imellem, hvor de lige siger, nå, sejt, vi har også lytter i Sverige, eller sådan, så det går de da op i, forstået på den måde, så vil de da også lige ind på Insta og lige sige tak for kommentaren på svensk, du ved, sende nogle emojis den vej, du ved, ikke? Og bare vise lidt sådan appreciation til deres lyttere og sådan noget. Så det er nok mere sådan, de bruger det til sådan at vise folk sådan, tak for støtten, eller hvad man skal sige, ikke?
Det her relationelle arbejde, du også laver, som er i det hele, at det er også noget, du motiverer til at lave andet end musik. Hey, du laver musik, husk at lave din musik, husk at skrive din
tekster,
husk at opdatere din Instagram.
Ja, det er da en absolut lige så naturlig del af vores firma, som musikken er. Mm. At fortælle vores historie, og altså, vi har daglige snakke om, sådan, hvad er god kommunikation, eller sådan, fordi det er også noget med, at du kan jo godt altså, ligesom sige til dig selv kvantitativt, jeg har som mål at lægge et billede op på Instagram hver dag i et år. Altså, det er et mål. Men det siger jo ikke så meget om kvaliteten af den interaktion, du har med dem, der følger dig på Instagram. Og det er sådan nogle ting, jeg snakker med mine drenge om, og ligesom sige, altså, en ting er, hvor mange følgere har du, hvor mange likes og alt det der. Det er meget sjovt. Du kan lave en statistik over det, tegne en graf. Hurra for det. Men det er mere sådan fedt til en matematikeksamen, du ved, ikke? Hvor at, altså hvis du kan bruge det til interaktion, til at give folk svar på nogle spørgsmål omkring din musik, som de aldrig kunne få svar på, hvis de ikke kunne få fat i dig. Det synes jeg er en værdi, der er helt anderledes stor og vigtig end ja, altså sådan al kvantitativ stats og alt sådan noget, ikke? Så det har vi daglige samtaler om, altså sådan, du ved, hvordan kan du give dine fans mere i forhold til din musik via sociale medier, og vise dem noget, de gerne vil se, altså, ikke fordi vi sådan, du ved, går og laver teater eller sådan noget, men bare sådan, du ved, lad være at tænde din Instagram live på et kedeligt tidspunkt, tænd på et sejt tidspunkt, hvor dine fans kan høre noget af din musik og sådan noget, så de kan blive glade, du ved, ikke?
En freestyle i studiet?
Ja, for eksempel, du ved, lav noget, altså, hvis vi alligevel laver musik, sådan, jo, så tag telefonen frem, lad os lave noget sjovt, så folk kan se, hvad vi laver, ligesom, ikke? Hvor at hvis du står og keder dig i kvarteret, du ved, så okay, lige tænd den 10 minutter, men så sluk igen, fordi så spændende er det bare heller ikke, ikke? Så sådan, det har vi da helt klart snakket om dagligt, altså sådan, og jeg synes, det er vigtigt, altså lige så vigtigt som musikken på en eller anden måde, fordi det er det, der giver fortællingen direkte til vores lyttere, og det er ikke en chance, vi har haft før, altså sådan, da jeg var det der 12 år eller et eller andet, du ved, der var det sådan, kan du komme i et eller andet musikblad, du ved, gider to af landets musikjournalister at skrive dit navn, altså hvor det sådan, nu der er det sådan, fuck det, vi har et netværk af 100.000 lyttere, vi bare kan snakke direkte til med vores billeder, vores videoer, vores live, de kan bare følge med direkte fra studiet, alt muligt. Ja. Det er jo, og det synes jeg er en helt anden måde at kunne skabe værdi for sine lyttere på.
Kunne du forestille dig, se, nu bliver det jo bare helt sådan, nu sidder vi bare og hyggesnakker, men kunne du forestille dig en dansk musikbranche, det forholder sig lidt anderledes, lige så snart man kommer ud over landets grænser, synes jeg. Kunne du forestille dig en dansk musikbranche, hvor der altså hvor selvfølgelig radioer havde et eller andet at sige, men færre lytter til det, og selvfølgelig er der nogle magasiner og nogle interessante ting, som for eksempel en musikpodcast, der er lytbare,
ja.
Men der er også rigtig meget, som bare er blevet til støj, eller nærmest bare er blevet til sådan noget, man sender en presmeddelelse ud for at fortælle dem, at der er kommet noget nyt, og det man ser i magasinet eller whatever, det er pressemeddelelser.
Ja, så det er sådan lidt maskinjournalistik.
ja, jeg vil ikke have, at du skal hate på et eller andet, hvis du ikke har noget til overs for det, så er det jo lige meget. Ja, men er der, ser du et problem i, at der er kommet den her mulighed for at fortælle din helt egen personlige historie, og det eneste, de tidligere aktører laver på nyhedsmarkedet, eller på historiefortællingen nu, det er at copy-paste...
Ja, men jeg synes, altså sådan, nu shoutede vi for eksempel de der standarder ud tidligere, ikke? Altså, jeg synes også, at der er mange mediefirmaer, som så småt er ved at forstå, at fremtiden er her allerede. Altså, fordi, du ved, sandheden er, at da vi fik vores aftale for et stykke tid siden, der var vi jo allerede en værdi selv, uden nogens noget som helst. Du ved, vi havde tjent penge, vi levede af musik, alle de der ting. Og det var ikke, der var ikke nogen i pladebranchen, der sådan kendte vores tal. Der var ikke noget, vi registrerede slet ikke. Så ligesom den fremtid, hvor at alle medierne er totalt ligegyldige og sådan noget, den er her allerede. Jeg har levet den i flere år. Jeg er pisse ligeglad med, hvis der er en journalist fra et eller andet større dansk dagblad, der ringer. Altså i forhold til, hvis der er en eller anden journalist fra et lille blog, der ringer. Altså det rager mig en høstblomst. Det er sådan, det er ikke større, bare fordi det er DR eller Politikken eller noget. Fordi min fortælling om, eller det er så min artisters fortælling, den kommer ud direkte til lytteren hver dag. Så vi er slet ikke afhængige af det hele det økosystem, og det er vel også måske, altså delvist ikke, fordi kunst understøtter mediebranchen direkte, men det er jo den nok der, også den mekanisme, der gør, at man kan se nogle udfordringer i mediebranchen, hvor at de skal lære at kommunikere på en anden måde, finde deres betaling på en anden måde og sådan noget. Ikke? Men altså, det er ikke noget, jeg er sådan super, super klog på, fordi mit fokus er jo sådan strictly musik, men dog alligevel, altså jeg synes da godt, man kan se nogle tendenser og nogle udfordringer. Men altså, jeg synes, at sådan overall, så er det alt sammen bare muligheder. Altså, selvfølgelig er der problemer i det, men de er jo bare til for at blive løst på vejen mod en bedre fremtid, kan man sige, ikke? Så først og fremmest, så ser jeg 10 gange så mange muligheder, som der nogensinde har været. Og det er super spændende. Altså, også i forhold til de etablerede mediespillere. Altså, at sådan, de har også helt klart noget juice, som sagtens kan finde en form og være en del af fremtiden i musikmiljøet og musikpresse og alt sådan noget på en fed måde. Ikke? Men de skal lige finde formen. Den er der ikke 100% nu.
Kan du nogle gange blive frustreret over sådan noget som Facebook for eksempel? Jeg kan i hvert fald se det selv, det der med, når man lægger et eller andet, der ikke er ligegyldigt, men et eller andet, der visuelt ser fedt ud, at det engager ens publikum, mens at når man så lægger noget musik ud, som man måske har næret og kæret over et Spotify-link eller whatever, så bliver det ikke prioriteret på samme måde, statistisk. Jamen, er det noget, du...
Det er noget, jeg lytter til, og det er noget, jeg prøver at forstå. Altså, at ligesom... Jeg tager det som et udtryk for, at når vores musik kommer på Facebook, så skal den udkomme på en måde, hvor at Facebook synes, at det er værdi for deres brugere. Så det er et spørgsmål om at respektere sin platform, kan man sige. Facebook er, som hvis du som artist kommer ind på Facebook, så er det man kan kalde en content push platform. Så det vil sige, det er en platform, hvor der er rigtig mange brugere, men du skal som professionel betale for at få din vare ud til de brugere. Det er det, Facebook leverer som vare, ikke? Og så kan man sige, det er jo et spørgsmål, om man er okay med at være til stede på en content push platform som artist. Fordi det er ikke ligesom Spotify, en platform, hvor at brugerne betaler upfront, og så kommer der noget afregning til artisten, så det er sådan, der bliver indholdet hævet af brugeren, der har betalt for det fra starten. Ikke? Så der er det et spørgsmål om, at jeg tilpasser min strategi indholdsmæssigt i forhold til Facebook, til at være noget, som brugerne på Facebook synes er spændende at interagere med, i et format, hvor de føler, det er værdi for dem at bruge 2 minutter, 3, eller hvad jeg nu beder dem om at se af en video, ikke? Og så bliver det jo mit mål, kan man sige. Så det er ikke noget, jeg synes er et problem. Det er bare noget, jeg synes, der er vigtigt at vide i forhold til, hvordan du kommunikerer. At du skal altid kommunikere med respekt for det medie, du nu bruger, ikke?
Hvor hurtigt... Altså, fordi sociale medier fungerer sindssygt hurtigt i dag, og det samme gør nyhedsstrømmen, som jo ikke engang er nødvendigvis nyheder længere, men det er bare, hvis der sker ting, så er det der.
Ja.
Jeg har en fornemmelse af, at jo større virksomhed, jo flere mennesker, der bliver involveret, jo flere led, hvis man er sin egen distributør, sin egen aggregator, sin egen videomand, sin egen alting, og sin egen producer, så kan man rykke meget hurtigt, mens at jo flere mennesker, der kommer ind over, desto langsommere rykker man i forhold til, hvor hurtigt ja, det, ja. Et medie, som for eksempel en platform, som for eksempel Facebook rykker. Ja. Kan det, er det et problem for stamina, selvom det stadigvæk er relativt småt?
Nej, det er en udfordring, ja. Men det bliver lidt højpandet, hvis jeg skal forklare, hvorfor, tror jeg. Det har noget at gøre med...
Det må man godt i den her podcast.
Altså, ja, jo flere aktører, der er i et netværk, jo mere arbejde kræver det at vedligeholde og udvikle de relationer, der er imellem aktørerne. Og det er et vigtigt arbejde i sig selv. Altså, det kræver en væsentlig mængde arbejde, bare at vedligeholde og udvikle ligesom relationerne mellem aktørerne. Det betyder ikke, at man ikke også skal arbejde med den individuelle aktør i det netværk, man er i. Ikke? Altså, jeg synes, hvis man har blik for det, og det føler jeg, at jeg har, så kan man godt skalere det, hvis man gør det i en organisk hastighed. Så vi har udviklet os langsomt, men støt de sidste par år, fordi at vi baserer det på ligesom organisk groede relationer, som kommer i den tid, det nogle gange tager at etablere den relation. Så det er sådan med respekt for, at det kræver et særskilt arbejde at opbygge, udvikle og vedligeholde relationer. Men hvis man kommer for hurtigt op og ikke er villig til at putte arbejdet i, og det er, når jeg siger arbejde, så mener jeg, at det er hårdt og udfordrende arbejde at have et netværk af personer, der skal agere sammen og vedligeholde de relationer. Men hvis man kommer for hurtigt op og ikke lægger arbejdet i at vedligeholde relationerne, så fundamentet, det krakelerer lynhurtigt. Altså, så vil netværket bare falde fra hinanden. For der er ikke nogen relation imellem aktørerne. Så har du bare en samling af aktører. Altså...
Og når man så helt konkret skal opdatere sine sociale medieprofiler, som kører med lynets hast, og jo flere aktører der er, jo, ja, det er jo så min hypotese, ikke? Så på en eller anden måde må det også gå lidt langsommere.
Med mindre at hver celle i din organisation forstår det, som jeg forstår, eller som du forstår, det er det her, vi vil kommunikere. Det er den her måde, vi gerne vil kommunikere det på. Hvis alle mine artister selv forstår det, så kan de bare selv opdatere deres Instagram hele dagen. Og det er det, jeg har gået efter. Og gro det i et organisk tempo, hvor at vi forstår hinanden. Så det er ikke mig, der udstikker en retning top-down. Jeg står bare i midten af netværket og hjælper alle andre i netværket med os at forstå den vision, ikke? Og så kan det jo gå, altså for os, det kan gå så hurtigt, som det vil, for vores fundament er fuldstændig stabilt. Det er det, vi er formet af. Det er det her social medietempo, ikke? Så det er cool, sådan, vi opdaterer gerne et par gange om dagen, for vi laver ikke andet end det, som er arbejdet, ikke?
Og hvilke ting har været svære i den proces? Hvad har du haft set som hård? Det her, det skal vi ikke have måske stoppet, men det her, det skal vi have afrundet eller formet. Hvilke instanser har du ligesom skulle fokusere på i den proces for at få kommunikeret en ting, sådan så I nu i stamina taler samme sprog og taler på samme tid, uden at overdøve hinanden, ikke?
Ja. Jeg tror, det der har gjort, at vi nogenlunde kan det, og altså ingen er jo perfekte, det er, at vi går i samme retning på en eller anden måde. Vi fungerer ligesom som en organisme, hvor at alle cellerne respekterer hinanden og gerne vil hinanden det bedst mulige. Ikke? Så ligesom hvis en af artisterne kommer med en udgivelse fra vores selskab, så vil de andre artister vide for det første lang tid i forvejen, at der kommer til at komme det her, og hvornår det kommer, og hvorfor det kommer der, og alle de der ting. Og så vil de også nærmest tage del i promotion, altså... Moon Afflecks første Facebook-video er, og det er der ikke rigtig nogen, der ved, så får lige en exclusive nugget her, den er filmet af Cameron. Og det er den med den simple grund, at Moon gerne vil have, at jeg skulle have en cameo i videoen, så jeg kunne ikke filme som normalt. Og så var Cameron sådan, og han er vores ligesom mest populære artist, hvis man måler sådan rent kvantitetsmæssigt på streams og sådan noget. Men selv ham, han forstår værdien af fed kameraføringen, altså sådan, så han vidste godt, jamen, jeg har fået den her kameraføring i min video, og det var det, jeg godt kunne lide. Så han vidste godt, hvordan man skulle levere det til Moon. Og så gjorde han det uden problemer, kan man sige. Ikke?
Sindssygt interessant. Lad os, vi er ved at runde af, men jeg har lige to ting. Det første er det med, hvor du nåede lige at fange det her, og så synes jeg, det var interessant. Hvorfor ting bliver udgivet, hvornår?
Ja. det jo handler jo, at det altså med os, der er det et spørgsmål om, at vores musik, og det er sådan noget med genre og sådan noget, der er jo nogen, der laver musik af nogle helt andre årsager, men vores musik er meget reel, så det er sådan meget ligesom der, hvor artisten er nu, og så fortæller man om enten, hvor artisten er nu, eller måske noget tilbageskuen, eller whatever, men det er i hvert fald ofte sådan funderet noget meget reelt, ikke? Så derfor så er det altid et spørgsmål om bare at få ligesom den virkelighed, ja, du ved, kommunikeret ud.
Så det handler knap så meget om at ramme New Weekly Friday Music Denmark-listen, som det handler om.
Ja, ja, altså det er da dejligt, hvis det sker, du ved. Altså hvis man ser det, der, altså sådan, vi har da haft nogle numre, der kommer på de der lister og sådan nogle ting. Det er noget, vi følger med i og sådan noget, men
New Music ikke, Friday.
Ja, New Music Friday. Ja, eller Friday.
Ja.
Hvad hedder det? Altså det, alle de der ting, det er jo fedt nok. Sådan, men for mig, der er det salgsarbejde. Sådan, men det, jeg, altså, så det har vi nogen, der gør og gør godt. Og du ved, det er jeg inde over og sådan noget. Ikke? Men det er ligesom... Men det vigtigste for mig er jo bare, at vi har gjort det, vi skulle inden. Altså, at ligesom nummeret er fedt, fortællingen er reelt, det er der, artisten er lige nu. Altså, hvis nummeret, det føles... Altså, et nummer, det føles dated for os. Altså, vi har numre, som for eksempel har været sådan lige ude og fundet opmærksomhed og sådan noget, og så har vi valgt ikke at udgive dem. Men det har været, fordi vi synes, at narrativet var løbet fra nummeret så. Altså, så artisten kunne ikke rigtig identificere sig med nummeret mere. Og så har jeg ikke lyst til, at artisten skal ud og promovere det på sociale medier i 14 dage træk og sådan noget, når de ikke kan identificere sig med narrativet. Fordi det, vi sælger, det er et reelt narrativ om den her artist, ligesom, ikke? Så ved man, at nummer ikke kan komme ud. Men man ved, at nummer godt kan komme ud, når at ligesom dem, man kan se på ens fans, okay, de følger med, de er klar på, at der skal komme noget, og så kan man mærke på et eller andet nummer, man har i kataloget, at sådan... den historie, det her nummer har, det er den, vi gerne vil fortælle nu, ikke? Sådan indenfra, du ved. Jeg kan mærke det på artisten, typisk, ikke? Typisk kommer de også helt selv og siger det, sådan, tav, jeg vil gerne have den her ud. Kan det være i morgen? Og så er jeg sådan, brormand, det kan blive om 3 uger. Vi finder ud af det, du ved, ikke? Og så sætter man det i system derfra. Så jeg tager meget ligesom ustruktureret input ind fra artisterne også, og prøver at strukturere det. Også fra deres venner og sådan noget. Altså bare, jeg lytter rigtig meget. Og det er sådan, jeg ved, om et nummer skal ud, ligesom, ikke? Fordi, altså, i sidste ende, så har jeg det sådan, hvad fanden ved jeg selv? Altså, ikke noget. Jeg har bare 2 ører, og så kan jeg prøve at sætte det sammen, ikke?
Jeg håber, dine 2 ører kan lytte til det sidste spørgsmål her. Det er et fast spørgsmål. Det bliver spurgt til alle, der har været med i podcasten. Tag, og det er også afsluttende. Hvad kan musik, når det er bedst? Og det er tilladt med tænketid.
Det kan mange ting. Jeg tror, jeg synes, når det er bedst, så kan musik, det kan være sådan en... altså, det kan være sådan en del af livet. Ikke sådan et backdrop. Ikke... Altså, det kan være bare en integreret del af livet, sådan, hvor det er noget, du lever med. Det er sådan... Altså, du ved, når jeg tænker tilbage på perioder af mit liv, så husker jeg det efter, hvad for noget musik, jeg hørte på det tidspunkt.
Helt sikkert, ja.
Og det er for mig, den, altså musik er vitterligt ligesom oxygen for mig. Det er sådan, jeg laver det, jeg kan ikke tænke på andet. Det er det, jeg laver. Så for mig, når det er allerbedst, så er det ligesom den følelse. Det er, når det er en del af mit liv på en positiv måde, og jeg er glad for mit liv. Og i forhold til, altså sådan som musikfan, som en der, hvor musik ikke er hele deres liv, så tænker jeg, at det er, når musikken kan tage et lille vindue i deres liv og beskrive det på en eller anden måde, eller ligesom give den der følelse af relation til artisten, sådan en ægte, dybfølt relation, hvor man tænker, fuck, det var vildt, det artisten sagde der, eller måden, de sang den her på, det fik mig bare til at have det, sådan ligesom dengang, jeg oplevede det her, eller sådan, tage del i folks liv. Jeg synes, det er magisk, at man kan tage del i folks liv med musik, uden overhovedet at kende den, og så føler de, at de kender mig, hvor det er sådan, det er helt skørt for mig, sådan. Altså selv, du ved, når der er folk, der skriver til mig sådan, om bare om mine beats, hvor jeg har det sådan, det er jo helt skørt, ikke? At der er folk, for hvem sangen, man har lavet, at bare beatet, altså, jeg har det sådan, og jeg har kigget lige på rapperen, han er mega sej, men sådan, hvor de bare sådan, din beats fik mig i gang med at producere, du ved, wow, okay, sådan, der var musik sindssygt, så, ikke? Sådan, det har taget del i hans liv, det har tvunget ham til selv at tage action og tænke, jeg går i gang med at lave musik i mit liv, sådan, det er det, jeg vil, på grund af det her nummer, sådan, så har det rørt ham eller et eller andet, ikke? Sådan, det, så det synes jeg, det kan.
Fedt. Tav, tusind tak, fordi du havde tid til
var
det
så
her.
Lidt. Var så lidt. En fornøjelse.